подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соусь у Празі. Мой суразмовця з Києва Євген Дікі, український науковець, директор Антарктичного наукового центру, популярний блогер, ветеран батальйону «Айдар». Він воював у 2014 році, був командиром роти, демобілізований при зраненні, був волонтером під час Першої Чеченської війни і тепер воює у територіальній обороні Києва. Добрий день, спадар Євген.
Доброго дня, живе Білорусь!
Ми розмовляємо у четвер раніці, і все ще моцні емоції від вчорашнього дня у середу. Раней за термін вийшов з турми мой колега, журналіст «Свобода» Олег Грузділович. Ми ледь познали його на фото, наскільки його змінила турма. І праз некілька годин після гетей новини стало відомо про обмін полоннами в Україні. 215 чоловік, у тим ліку оборонці Маріуполя, за заустали вийшли на свободу. І у Білорусі тепер пишуть: «Щасливий день, вийшли з полону 215 українців і один білорус». Давайте почнемо розмову з цієї самої головної новини. Скажіть, як ви лічите, це випадковості? Ні, що 215 українців вийшли з полону у день, коли Путін обвіщав свою мобілізацію.
Так, я гадаю, що от саме те, що це співпало день в день, це дійсно випадковість. І випадковість, яка інформаційно дуже зіграла проти Росії. Достатньо подивитись реакцію російських патріотичних пабліків. Наприклад, зокрема, реакцію відомого терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна. От, вони там буквально піною сходять. От, про те, як, власне, цей обмін фактично перекреслив весь медійний ефект від оголошеної Путіним мобілізації. Я гадаю, що це дійсно випадковий збіг, що саме день в день. А загалом і одна подія, і друга, обидві абсолютно закономірні, обидві довго готувалися. От, і за своєю суттю, за своєю логікою є абсолютно протилежними одне одній.
Я хочу вас процитувати, то, вибачайте, може би, українська мова не вельми добре буде. «Можливість нашої перемоги нарешті усвідомили у Кремлі. Оголошення мобілізації на Росії. Новина насправді гарна, а не погана». Ну, от така була ваша реакція на обвещену, ну нібито так, часткову мобілізацію Путіном. Потлумачте, калі ласка, для нашої аудиторії, чому це насамреч добра новина?
Ну, тому що фактично Кремль вперше визнав, що спеціальна військова операція повністю провалилась, що так звана друга армія світу, професійна, не впоралась із країною, яку ще недавно Росія називала failed state, неіснуюча держава і так далі. Отже, виявляється, для того, щоб хоча б просто не огрісти ганебну поразку у боротьбі із неіснуючою українською державою, от вигаданою, от виявляється, треба оголошувати: «Вставай, страна огромна, от постоїм за Святую Русь, всі подружйо». Це, тобто, по-перше, це визнання. По-друге, ми дуже скептично оцінюємо перспективи реально набрати цих мобілізованих, зробити з них боєздатні частини і встигнути відправити їх на фронт до розгрому нинішнього угрупування російського. Тобто ми не думаємо, що на фронті ця мобілізація стане скоро помітною. А натомість в політичному та економічному житті Росії вона помітна вже. Більш того, вона стала помітною ще коли її тільки анонсували позавчора. Ми вже бачимо оцей великий ісход от росіян, коли, знаєте, ну ладно, там ще на кордонах з Європейським Союзом, але коли в Кяхті, на кордоні з Монголією, вперше за історію міста Кяхти утворилася автомобільна пробка, а багатогодинні черги на грузинському кордоні, ну, ми розкуплені на місяць вперед всі авіаквитки. Тобто ми бачимо оцей великий свал, от велику втечу росіян від мобілізації. Це, по-перше, дуже показово. Це показує, насправді, наскільки росіяни хочуть цієї війни і наскільки вони готові воювати. Одна історія – сидіти з пивом в футболці з літерою Z перед телевізором і болеть за наших. Абсолютно інша історія – в тій самій футболці опинитись десь під Херсоном під вогнем нашої артилерії. От виявилось, що на друге бажаючих якось так в мільйони разів менше, ніж на перше. Та, власне, навіть сам факт оголошення мобілізації – це ще і визнання того, що в 140-мільйонній Росії неможливо набрати навіть 300 тисяч добровольців або ж хоча б завербованих найманців для війни в Україні, що доводиться все ж таки саме гнати примусово, гнати силоміць. Ми гадаємо, що це дуже підриває, власне, суспільну підтримку путінського режиму. Це фактично його делегітимізує в очах росіян. Можливо, в Росії, крім Великого Ісходу, а особливо, якщо зараз вони перекриють кордон, про що, здається, йде мова, от якщо Ісход вони припинять, нарешті з'явиться реальний, а не віртуальний антивоєнний, а далі, відповідно, і антиурядовий рух. Ну і в будь-якому разі вже реагує економіка. Вже обвалюються індекси власне акцій російських підприємств, а це ще тільки власне від новини про мобілізацію. Ну що ж буде з російською економікою, яка і так потерпає під санкціями? От коли з неї ще й візьмуть і примусово вилучать кількасот тисяч працездатних чоловіків, ну тут не треба бути великим економістом, щоб спрогнозувати. Тобто те, що могло б бути повільним спадом російської економіки під санкціями, здається, вирішили перетворити на такий стрімке падіння штопора. Тобто для нас всі ці новини насправді є гарними. От, і вони дуже прискорюють падіння путінського режиму. Більш того, за великим рахунком, ключова подія – це те, що Путін зробив вибір. От до от цього оголошення мобілізації в нього, на жаль, для нас, але ще лишався шанс, ну, можна сказати, пропетляти. Вийти з цієї війни, от після всіх злочинів, які він зробив, в нього ще був шанс вийти малою кров'ю із збереженням режиму в Росії. От йому ще давали таку можливість. Йому достатньо було просто під якимось там благовидним приводом для свого лохторату оголосити про виведення військ в Україні, оголосити, що спеціальна військова операція там дала свої результати, чи що-небудь ще. От і піти. І його б випустили. Але він обрав інший шлях, він пішов ва-банк, і він абсолютно свідомо зробив ставку. Тепер або він перемагає, або після болючої, ганебної поразки в Україні його режим вже остаточно приречений на падіння. Ну, а оскільки ми абсолютно переконані в його військовій поразці в Україні, то таким чином пішов просто відлік часу до того, як кремлівський режим впаде.
Ну, давайте поговоримо якраз і про наступ Збройних сил України на Усході, на Повдні. І у гэтым наступі беруть удзел беларускі добраахвотнікі з палку Каліновського, з палку Пагоня. Паводле ваших ацэнак, у які терміни можуть бути визволені гэтай окупаваної території, у тым ліку Крым? І ці буде скоректаваная військовая стратегія ЗСУ у сувязі з частковой мобілізацією в Росії?
Ну, почну з останнього. Справа в тому, що це дуже, скажімо таке, цивільне, наївне уявлення, що оголосити мобілізацію – це одразу отримати на фронті нових людей і нові частини. В нас 7 місяців вже триває мобілізація, і ми на своєму досвіді добре знаємо, яка велика різниця між людиною, навіть мотивованою, на відміну від тих росіян, яких примусово женуть, але навіть мотивована людина, яка отримала в руки повістку, це ще не боєць. Її треба одягнути, взути, їй треба дати не тільки старий автомат Калашникова зі складів, але й ще купу всього, починаючи з каски і бронежилета, от, закінчуючи сухпайками та медичним забезпеченням. От, їй треба хоча б чомусь, бодай мінімально, навчити. Ну і зрештою її ж треба не пішки гнати на фронт, а її треба посадити на щось, що їде, бажано, щоб це щось було ще й броньоване, от, прикрити важкою зброєю, і от тільки тоді можна говорити, що на фронт прибув новобранець, ще навіть недосвідчений. Тобто, коли ж ми говоримо про мобілізацію саме по всій Росії матушки, то навіть якщо в них все піде успішно, оті, хто зараз отримують повістки, опиняться на фронті через 3-4 місяця. Це найбільш оптимістичний для росіян прогноз. От, і насправді в нас є великі сумніви, а чи є в них ресурс для того, щоб оцих там навіть оголошених Шайгою 300 тисяч новобранців дійсно перетворити на боєздатні частини. В них зараз великі проблеми із забезпеченням навіть того контингенту, який вже воює в Україні. І закупівля снарядів у Північної Кореї в цьому плані дуже показова. Ну, весь світ знає, наскільки низька якість всього зробленого в Північній Кореї. Тобто, якщо вже Росія змушена отаке, ну вибачте мою французьку, але абсолютне лайно ржаве вимушена купляти, це показник, що значить на своїх складах вже навіть по сусідам уже не наскрібеш.
І навіть я вас переб'ю, Північна Корея сьогодні заявляла, що насамперед не продавала зброю.
Ну, я більш довіряю все ж таки західним розвідкам, ніж заявам Північної Кореї. От. Але я до того, що, скажімо так, в росіян великі проблеми з забезпеченням вже навіть тих, хто тут у нас вже воює. Тому, коли говорять про 300 тисяч новобранців, чесно кажучи, мені це взагалі не видається схожим на те, що в них є можливість сформувати нові боєздатні частини. Швидше йдеться про такий оперативний резерв гарматного м'яса, для того, щоб затикати дірки, які ми зараз завдаємо отому контингенту, що є. Тобто, щоб підтримувати хоча б його нинішню чисельність і заміняти втрати. От на це ще більш-менш схоже. Але все одно, ще раз, це реально запрацює за 3-4 місяці. Не факт, що цей контингент протримається 3-4 місяці. Але все ж таки я не був би надмірним оптимістом. В нас тут частина людей почала трошки впадати в ейфорію після того, що я називаю дивом під Харковом. От. Але, на жаль, дива хоч і бувають, але рідко повторюються. Особисто я, як людина, от мені самому доводилося в 2014 році і наступати, і відступати. Я знаю, що це таке вибивати росіян з їхніх позицій. Так от, власне, вибити їх з позиції і зайти туди – це 10% від роботи. 90% – це після цього закріпитись на цих позиціях і утримати нові межі, нову лінію фронту. Тому що як тільки ти заходиш на російські позиції, а ці позиції, це ж вчорашні їхні, вони в них всі координати відомі, все пристріляно. От тільки вони стають нашими позиціями, туди починається так званий вогневий вал російської артилерії, а далі за цей час підтягуються резерви з тилу і пробують відбити їх назад. І от тільки коли ти вже кілька днів відбив оці контрнаступи, от тільки тоді лінія фронту стабілізується по-новому. І тому насправді те, що сталося під Харковом, це чудово, але я далекий від ілюзії, що так буде повсюди. Ми бачимо, як відбувається наш наступ на Херсонщині, там, де росіяни встигли облаштувати саме три лінії ешелонованої оборони. Ми успішно прорвали першу, але, відповідно, зараз повільно-повільно, буквально по метру продавлюємо другу. І скільки це ще займе, час покаже. Там іде воно дуже непросто. Ну, і як завжди, будь-який наступ, на жаль, це завжди втрати. Тобто, знову ж таки, за кожний метр повернутої нашої землі ми, на жаль, платимо і платимо найдорожчу можливу ціну наших людей. От загалом існують два сценарії: оптимістичний і той, який я вважаю більш реалістичним. За оптимістичним сценарієм, десь до листопада ми можемо звільнити ще дуже значні площі, не всю територію, але думаю, що значну частину Херсонської, Запорізької і Луганської областей можемо. Але це оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій, що майже по тій лінії, по якій ми стоїмо зараз, нам доведеться зимувати. Значною мірою вибір цих двох сценаріїв, він визначається, крім, власне, боєздатності двох армій, нашої і російської, він ще визначатиметься погодою. Якщо осінь буде тепла і суха, це один розклад. А якщо скоро вже підуть затяжні, як в нас кажуть, обличні осінні дощі, то в такому разі де ці дощі застануть, там зимувати й доведеться. Тому що в будь-якому разі для обох сторін дощі в окопах – це завжди дуже некомфортно, але та сторона, котра в наступі, втрачає більше, бо бронетехніка стає непрохідною по болоту. Зараз в наступі ми, тому відповідно зараз дощі якраз на користь росіянам. Побачимо, якою буде осінь, від цього багато що буде залежати. Ну, але в будь-якому разі я не думаю, що ми всю територію, включно з Кримом, звільнимо в цьому році, навіть при оптимістичному сценарії. Тобто в будь-якому разі війна продовжується на 23-й. І наше завдання буде правильно використати оцю зимову паузу. Як її використають росіяни, вже абсолютно зрозуміло. Для них це буде в першу чергу саме якраз зима великої мобілізації. Точніше, буде осінь роздачі повісток, а за зиму вони спробують із цього зробити дійсно новий контингент замість дуже потріпаного того, що зараз в Україні. От. А наше завдання, відповідно, за зиму зробити цю зиму зимою великого ленд-лізу. І отримати те, чого не вистачає нам. Росіянам бракує людей, нам бракує заліза. В нас дві різні проблеми. От, відповідно, нам треба видавити з наших союзників якомога більше важкого заліза, якого нам зараз бракує, і готувати весняний наступ, який вже остаточно звільнив би наші території. Ну, а враховуючи, що кремлівський режим всю ставку зробив саме на цю війну, і фактично сам прив'язав своє існування до успіху в цій війні, то може бути, що наш весняний наступ може остаточно вирішити кремлівську проблему.
Господар Євген, от я хочу задати вам питання, якої найбільш хвилює білорусів, ну, які стали закладниками Лукашенка, які предоставив Путіну територію країни для агресії. З вашого пункту гледження, яка вірогодність того, що російське військо, коли вони наберуть ось гэты, свої 300 тисяч, коли наберуть, так само знову може пойти на Київ праз Білорусь, що і така яка вірогодність того, що білоруське військо можуть тягнути у гэтай війну?
Значить, що стосується великого походу на Київ, я думаю, що шансів на нього у росіян вже нема. Як ми тільки що з вами обговорювали, їм, дай Боже, підтримувати отой контингент на півдні і сході України, який в них зараз є. Ну, вони не здатні і цей контингент відновити його боєздатність, поновити його після втрат, утримати фронт і паралельно сформувати ще фактично такий же по кількості, плюс оснащені технікою, артилерією, і так далі, для походу на Київ. Ну, просто фізично нема чим їм це зробити. А що стосується участі військ Республіки Білорусь, ну, Лукашенко вкрай неприємна людина. Лукашенко мерзотний диктатор. І назвати його там якимось глибоким стратегом, звичайно, язик не повертається. Але ж погодьтесь, що повним ідіотом його теж ніяк не назвеш. І що-що, а інстинкт самозбереження у цієї хитрої людини є. І якщо він не дав втягнути себе напряму, от не територією, а саме військами, в цю авантюру, навіть тоді, коли весь світ вважав, що Путін переможе, тобто навесні цього року, то вважати, що зараз він впишеться на стороні, яка вже явно програє, ну мені здається, що, на жаль, для нас з вами він не такий ідіот. Я широ поділяю почуття наших побратимів із полка Пагоня, із батальйона Костуся Каліновського, які насправді мріють, щоб він віддав цей самогубчий наказ. Вони мені самі розповідали, ці ваші хлопці, що вони мріють про те, щоб Лукашенко віддав наказ перейти наш кордон, бо вони переконані, що значна частина білоруської армії одразу буде переходити на наш бік, і що буквально за 2-3 тижні вони вже підуть визволяти Мінськ від диктатора. Я їх по-людськи дуже розумію. Але мені здається, що Лукашенко так само бачить цю ситуацію, і саме тому, що він її бачить, він ніколи не віддасть такого наказу.
А самі ви, ось, наскільки реалістичним той план, про який говорять побратими білоруські доброохотники в Україні? І наскільки, поводле вашого пункту глядження, реалістичне?
Якби Лукашенко таки зробив оцю фатальну помилку, тобто якби дійсно віддав самогубчий наказ білоруській армії перейти наш кордон, то так. Я думаю, що от з моменту, як перший білоруський солдат перейшов би наш кордон, пішов би відлік дійсно на декілька тижнів до звільнення Мінська від диктатури та російської окупації. Ну, але ще раз повторюсь, мені здається, що Лукашенко розуміє це не гірше зараз з вами.
Ви назвали Білорусь окупованою країною, нікотори називають частково окупованою країною. У якій ступені визволення Білорусі від окупації і від диктатури залежить від виніка у гетої війни?
Я гадаю, повністю залежить. Не хочу образити білоруський народ. Але, до речі, те, що ми взагалі, ми дуже, дуже різко відділяємо завжди Росію від Білорусі в усій цій історії. Хоча, здавалося б, головний союзник Росії повністю надали територію, надали всю інфраструктуру. Ну, ми мали би ставитись так само, як до ворожої країни. Але завдяки тому, що в 20-му році білоруський народ спробував звільнитися від цієї диктатури і показав, чого він насправді хоче, то в нас принципово різне ставлення. От якщо росіяни в абсолютній своїй більшості або підтримують режим Путіна, або як мінімум їм просто байдуже, що цей режим робить, от таке в нас до них і ставлення. Білоруси свою спробу зробили. Так, на жаль, вона з першого разу вийшла невдалою. Зокрема, якраз тому, що дуже багато слухали росіян. Зокрема, якраз тому, що дуже сильно були в московському медійному та ідеологічному полі. От, і де весь час накачувалось, що це ж у нас не Майдан. От, ну от, наслухались росіян з Немайданом. На жаль, дуже дорого за це заплатили. Але в плані нашого ставлення для нас тепер абсолютно очевидно, видно, що все, що робиться зараз, це робить саме режим Лукашенка без жодної згоди і підтримки білоруського народу. Тому ставлення в нас до білорусів принципово інше, ніж до росіян. Але, ну, об'єктивно, перша спроба повстання в 20-му році була, на жаль, придушена. Зараз ми не бачимо, скажімо, ресурсу у білорусів просто самим взяти, вдруге повстати і таки добити диктатора. І ми вважаємо, що такий шанс з'явиться, от коли Росія остаточно програє війну в Україні, і, зокрема, їхній контингент тоді буде змушений піти із Білорусі, і Росії стане не до підтримки Лукашенка, ні фінансової, ні політичної, ні військової. От тоді, я гадаю, може з'явитись вікно можливостей, щоб білоруси спробували знову. Тим більше, що я сподіваюся, що цього разу вже не буде наївних уявлень, що можна зробити революцію проти жахливої диктатури в білих перчаточках зовсім без насилля, а натомість навпаки у вільної Білорусі з'явиться такий ресурс, як навчені, треновані люди, які пройшли горнило цієї от українсько-російської війни. Я гадаю, що вони в майбутній революції можуть відіграти далеко не останню роль.
Дякую великі. Ми з вами останній раз говорили у Соковіку. Я хотіла особисте питання вам задати. Що змінилося у вашому житті, у вашій службі у територіальній обороні за цей час? Кільки близьких ваш людей забрала у вас війна?
На жаль, війна забрала дуже багатьох близьких мені людей. І, знаєте, особливо на піку російського наступу в Донбасі, ну, бувало, знаєте, не хотілося заходити навіть на Фейсбук, бо практично кожен день хтось саме з моєї, ну, стрічки, хтось з моєї бульбашки, от з тих, кого я про чому знаю не лише віртуально, от кожен день на когось ставало менше. От це насправді був жахливий період, це от особливо червень-липень. Що стосується особисто мене, то в мене дуже багато що помінялось. Справа в тому, що одна справа, коли йшли бої за Київ і під Києвом, тоді в мене було, власне, місце в строю. Ми були третьою лінією оборони нашої столиці. Ну, щоправда, ворог не прорвав навіть першу в результаті. Так що, на відміну від 2014 року, в 2022-му мені постріляти у ворогів так і не довелося. Але ми робили саме свою бойову роботу в захисті Києва. А коли, власне, росіяни пішли з півночі, і війна повністю поміняла характер. Тобто війна стала не хаотичною, не напівпартизанською з нашого боку, а такою класичною фронтовою, ну то стало питання, що або треба йти саме в регулярну армію туди на схід, або лишатися у тилу. Ну, на жаль, з тими інвалідностями, які я привіз в 2014 році, в регулярну армію мене жодна медкомісія не пропустить, навіть якщо дуже просився би. Ну, а насправді і нема сенсу проситися, бо ти будеш навпаки тільки обузою для своїх товаришів. От, тому, відповідно, для мене фактично бойова робота закінчилася з відходом росіян від Києва. От, а тепер я з одного боку продовжую виконувати свою цивільну роботу. Я директор Антарктичного центру. Наша станція в Антарктиді нікуди не ділася. І наш криголам, який ми якраз минулого року встигли купити, вперше за 20 років. От в нас з'явився науковий флот. От ми встигли вивезти його до війни. От, з Одеси Одеси буквально перед самою війною, тому зараз він в Південній Африці перечікує, і цим всім треба займатися, цим всім треба управляти. Ну, а весь вільний від основної роботи час, звичайно ж, волонтерю. Тобто, якщо сам не воюєш, треба допомагати тим, хто воює. І от, власне, я частина оцього багатомільйонного великого мурашника. От, насправді, наше суспільство зараз найбільше нагадує саме мурашник, от який розворушили палицею, і кожна мурашечка сама по собі бігає, якусь паличку тяне, приносить, воно виглядає дуже хаотично, але в підсумку, в результаті цей мурашник знову виростає. От, власне, я зараз одна з таких от мільйона мурашечок, які просто там комусь чоботи привезли, комусь рації дістали, от комусь там всякі там жгути і бинти з-за кордону десь там намутили і так далі. Тобто от, для мене війна стала отакою, от, скажімо, тобто я зараз частина тилової волонтерської України.
Дякую, велике. Опошнє питання. Яка допомога звонку тепер найперш потрібна Україні для перемоги, у тим ліку від білорусів?
Так, ну від білорусів ми, до речі, отримуємо дуже велику допомогу у вигляді інформації. От, що ми миттєво буквально дізнаємось про кожний рух російських окупантів на білоруській території. За це величезна дяка всім тим, хто, ризикуючи життям, це робить. Ми знаємо, що в Білорусі введена смертна кара за так званий тероризм, тобто насправді за диверсії проти російських окупаційних військ. Ми дуже цінуємо мужність і пожертву людей, які це роблять. І хочу їм сказати, що вони це роблять недаремно. Що і та інформація, яку вони надають, і та шкода, яку вони завдають окупантам, це реальний внесок в нашу перемогу, це дійсно дуже потрібно. От, ну а взагалі збирайте сили, готуйтесь до вашого ривка. Коли ми розіб'ємо окупантів в Україні, у вас з'явиться шанс. От, будь ласка, будьте готові не змарнувати його, як в 20-му році, вивчіть свої помилки, зробіть з них висновки, а ми допоможемо, підтримаємо, можете повністю нас розраховувати.
Дякую великі. Гостем «Свободи» був Євген Дікі, український науковець, директор Антарктичного наукового центру, популярний блогер, ветеран батальйону «Айдар», який міркує, що білорусам вельми важно використати шанець, який у них з'явиться, коли Україна переможе у війні супроць Росії. Дякую вам великі. Всього найліпшого.
На все добре. Живе Білорусь.
Гэта канал «Свабода Прэміум». Калі ласка, ставце лайкі, дзеліцеся гэтым відэо, пакідайце каментары. Такім чынам, гэтую дыскусію і іншае інтэрв'ю зможа паглядзець як мага больш людзей. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.